Tridekesepa leciono. La verboi.
En ciui lingvoi, la coniugatio estas la plej complexa parto.
Plej ofte, kaj tute aparte en la franca lingvo, ekzistas pluraj longaj verboformaj tabeloj. Krome, kaj eĉ en la angla lingvo, oni trafas la vangon da neregulaj verboformoj.
Nur en la lingvo internacia, la coniugatio mem restas treege simpla kaj regula, kun nur tri modoj: por la fakto reala, eĉ eventuala, por la neebla fikcio, kaj por la diversspeca deziro. Kun nur tri tempoj: la futuro, la presenco, kaj la preterito. Kai kun tri nuancoj por ĉiu el ili: la predicta, la imperfecta, kai la perfecta.
Tamen, oni devas en la komenco tre atenti pri la senso de la agverboj. Ĉar la radikalo mem ŝanĝiĝas laŭ tio, ĉu la signifa valoro estas transitiva aŭ netransitiva.
Ekzemple, jen tri verboj fundamentaj pri la stato: iu staras, sidas aŭ kuŝas.
La respondaj agoj estas starigi ion, iu stariĝas; sidigi iun, iu sidiĝas; kuŝigi ion, iu kuŝiĝas.
Kaj sekve pri la agverboj: ĉar oni komencas ion, io komenciĝas; sed oni bruligas ion, ĉar io brulas.
Fine, ĉar lampo lumas, tio estas donas lumon. Oni lumigas lampon, kaj la lampo mem prilumas ĉambron.
Ekzerco:
la frato ne akordas kun la fratino, kvankam la gepatroj provas ilin akordigi.
En la profesio, filo tre ofte anstataŭas la emeritan patron.
Ni baldaŭ devos anstataŭigi ĉi tiun muron per alia.
La ligno bone brulas.
Uzu alumeton sufiĉe longan por ne bruligi al vi la fingrojn.
Kaj ĉesis la batalo pro mank de batalantoj.
Subita pluvo ĉesigis la disputon.
La lasta mondmilito dauris de 1939 gis 1945.
Nun tempe, ciu devas daurigi sian studadon dum la tuta vivo.
Per varmo oni fandas metalon, set brulanta candelo fandigas mem.
Por fari omleton, oni kirlas ovoin.
Sub la vento kirligas negeroi.